Precisamente, do Irixo chega co quen imos compartir micrófono de conversa nos próximos minutos. Iago Fariñas, concelleiro electo no Concello de Irixo, concelleiro electo do Partido Socialista. Moi boa tarde, Iago.
Boa tarde, Xan, e boa tarde a veciñanza que nos escoita.
Bueno, pois logo falamos de ese outro rally electoral, que foron as eleccións municipais que culminaban o día 26 de maio coa xornada de votacións. É un rally electoral, bueno, que no caso do Partido Socialista do Irixo logo comentamos, pero non foi tan mal a cousa porque triplicades a representación na futura corporación municipal.
Bueno, isto sí que é certo, pero bueno, cando se traballa, eu creo que cando a xente traballa e cando pos todo o teu empeño, neste caso diríamos cando traballas dentro do corazón, que era un dos lemas desta campaña, sempre aspiras a máis, lóxicamente.
Bueno, pois logo non lo contas, Logo non lo contas nun momentiño, nunhos minutos. Antes, neste mediodía de Copio Carballiño, imos a un intermedio.
Quincena aniversario en Aura Modas, e para celebrarlo 15 días de grandes descontos en todas las prendas de tempada primavera-verán. Una gran quincena aniversario de Aura Modas. Perfectino Vieite o Carballiño.
O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
En Omato Maside, centro de jardinería Jesús, con viveiro propio e punto de venda de todo tipo de árbores e plantas. En Centro de Jardinería Jesús realizamos o teu proxecto de xardinería, sistema de rega, sembra, desbroce, podas e manteñemento de xardíns durante todo o ano. Centro de Jardinería Jesús, Carretera Nacional, Omato, Maside.
Gasóleos a domicilio con servicio inmediato. Gasocentro Maside. Gasóleos de calidad. O mejor precio y a máxima profesionalidad. Así lo demuestra a concesión do ISO 9001, siendo el primero gasocentro con esta calificación en la provincia. Reconociendo a calidad en el servicio y a exactitud de los nuestros medidores. Gasocentro Maside. Teléfono 988-27-50-64.
30 anos de experiencia, de compromiso, de gratitude aos nosos clientes. Perfil Glass, 30 anos adicados ao alumiño, PVC, aceiro inox, en barandillas, cerres exteriores, mamparas de baño, cubretendais, portas de garaxe, cortinas de cristal, portas, ventás e complementos decorativos. Perfil Glass, 988-27-20-25. Evaristo Baamonde fronte Eroski Center, Carballiño.
Precasa, a maior superficie en ferretería, presentache todo en mobiliario de xardín e ferramenta eléctrica e manual. E recorda que en ferretería Precasa dispoñemos do sistema tintométrico Servicolor Titán, con miles de cores o instante. Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
En Lalín, pozos sondais, pozos de barrena, minas, instalacións xeotérmicas, cimentacións, instalación e manteñemento de bombas. Pozos sondais, solicítanos presuposto sen ningún compromiso. No teléfono 608-884-243. 608-884-243. Alcalde Ferreiro 4, Lalín. Porque en Pozos Sondais garantizamos o teu pozo para toda unha vida.
Carnicerías Ferradas, naturalmente. Cuanos a fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixo, abertos sábados todo día e domingos pola mañá.
En O Mato Maside, Centro de Jardinería Jesús, con viveiro propio e punto de venda de todo tipo de árbores e plantas. En Centro de Jardinería Jesús realizamos o teu proxecto de xardinería, sistema de rega, sembra, desbroce, podas e mantenimento de xardins durante todo o ano. Centro de Jardinería Jesús, Carretera Nacional, O Mato, Maside.
Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
Estábamos, fai un momentiño, estaba eu aquí comentando con Iago Fariñas, o concelleiro electo do Partido Socialista no Concello do Irixo. Claro, bueno, pois as incidencias con motivo do rally de Ourense nesa zona tamén que lle afecta ao seu concello, o Irixo, porque, claro, veciños de todas esas localidades que só teñen unha saída, non? Por exemplo, Nogueiroa, Parada de la Biote e outras en Reádicos, evidentemente, bueno, pois que dende as 10:30 da mañá, dende a mañá prácticamente ata as 5 da tarde, van ter moi complicado saír ou entrar nesas localidades. Bueno, supoño que todo isto está xa debidamente previsto, anunciado e comunicado á veciñanza tamén por parte do Concello de Irixo. Entendo que sí, non? Entendo.
Supoño, eu vi
intuímos.
Que había uns cartéis por aí nos tramos que se iban pechar, sí. Había uns cartéis cos horarios de apertura e cando se iban pechar, pero bueno, non sei o grado de coñecemento que tenga xente disto.
Bueno, pois para ilo tamén estamos nos aquí, estamos achecando toda esta información de servizo e tamén todas estas incidencias para o tráfico e para veciñanza con motivo deste gran acontecemento. O espectáculo dos coches, do rally que teremos en Pena Corneira, nesa zona de Pena Corneira, nesa outra zona que bordea o encoro de Álvarello, e tamén neste super tramo de 26 kilómetros que arranca aí na zona de Xendive nas inmediacións da Nacional 541, avanza efectivamente dentro do ámbito municipal dos concellos de Bóboras, o Irixo, e finaliza aquí no Carballiño, bueno, pois metros abaixo da Saleta, nas proximidades do cruce de Toscaña. Todo un espectáculo que ademais poderá seguirse en directo a través da televisión de Galicia. Seguro que con unhas imaxes fantásticas, porque van ter ademais imaxes aéreas, imos ter imaxes aéreas a través de drones. Bueno, pues algo totalmente novidoso para ver tamén o fermoso que é esta nosa terra, esta nosa comarca, ¿verdad? Que sí, Iago,
Sen dúbida ninguna.
Imagino aí imaxes aéreas, por exemplo, da zona de Reádigos.
O pobo de da Barcia mesmo, que eu creo que xa tiño comentado aquí, que salvando as distancias me recorda a eses pobos na Toscana italiana, sí, no cume de sarladeiras así en caída que parecen que están colgadas, sí. Porque ali realmente un pobo que están as casas casi colgadas, os da cima de todo, e a verdade é que espectacular. A pena
único, que, único que falta son veciños, verdade?
Bueno, veciños e algunha cousa máis, eu entendo que políticas que realmente traballen decidida e interesadamente todos os días por a veciñanza e polo futuro do Irixo.
Bueno, pois de políticas falamos, neste caso, a xeito de maneira tamén de avaliación que faz, balance que faz, Iago, do que foi o proceso electoral que vimos de vivir esas eleccións municipais no Concello do Irixo, nas que efectivamente as resultas das mesmas das votacións, o Partido Socialista, a candidatura que encabezaches, pois triplica a súa representación, pasando de un a tres concelleiros. Bueno, isto visto así dende fora parece un éxito. Decías que non é tanto porque Penedo e o seu grupo pois siguen dominando electoralmente o Irixo con eses seis concelleiros, agora seis fronte a tres.
Vamos a ver, eu decía antes, sempre que traballas, eu creo que traballamos a tope, recorrimos o concello porta a porta, non só na campaña, porque as eleccións eu sempre o dixen e sempre o temos falado, que non se ganan, non se gañan nos 15 días de campaña, gánanse co paso do tempo. Entón, o concello de Irixo porta a porta xa o viñamos recorrendo durante os 4 anos de oposición, todos os braos, que non é unha cousa menor recorrer o concello de Irixo. Fan falta prácticamente 15 días para poder ir porta a porta e faiche falta neses 15 días invertir de 10 da mañá a 10 da noite mínimo, que foi era o que facíamos a primeira quincena de agosto estes 4 anos no Brau, e agora que fixemos na campaña que empezábamos xa ás 9. Claro, nos chegamos, falamos ca xente, nos paramos, levamos o noso programa electoral, miramos como están os povos, e é unha labor que necesita tempo e necesita dedicación. E o fixemos estes 4 anos, o fixemos na campaña, e que nadie se confunda, o vamos a seguir facendo.
Entendes que todo ese traballo tipo recompensa e recoñecemento da veciñanza nas urnas?
Mira, vamos a ver, cando traballas como creo que traballamos nós, sempre aspiras a máis, e sempre esperar máis, e bueno, moita xente nos dixo que polo menos que creían que mínimo que merecíamos haber sacado 4 concelleiros, pero non é menor certo que hubo moita xente que nos votou, que non nos votou fai 4 anos, e con millor se pudo haber quedado na casa, e que pudo ser que non recoñecera o noso traballo e que dixera, bueno, vale, non teño a quen votar, pero me quedo na casa. E o certo é que hubo aí pues, un grupo importante de xente, a maiores dos que xa nos votaron fai 4 anos, que nos viñeron a votar. E entón, bueno, estamos falando do 30% e pico da poboación que nos deu o seu apoio e a que nos agora temos que representar. Subimos 2 concelleiros e estou convencido que se seguimos traballando, dentro de outros 4 anos, subiremos outros 2 e gobernaremos o Irixo. E, dende logo, que a nadie lle quepa a menor duda. Nos vamos seguir traballando a tope. E, ollo, digo outra cousa máis. O pouco que traballou este grupo de goberno, sí, porque había que traballar moito máis, e todo o que traballaron os 15 días de campaña, porque os 15 días de campaña traballaron e fixeron o que non fixeron nos últimos 4 anos, aí estaban as brigadas do concello e aí estaban as brigadas dunha empresa privada de mañá a noite traballando no Irixo, hormigonáronse camiños, que facía moitos anos que tiñan que estar hormigonados, bachearonse moitas estradas. E máis, podo decir curiosamente, fai 3 anos que dixemos nun pleno do concello que pintaran a porta que se estaba pudrindo por abaixo, e 3 días antes das eleccións pintouse a porta do concello. Quer decir, eso é unha anécdota. Pero todo ese traballo que se fixo nesos 15 días, e todas esas contratacións incluso que se fixeron antes do período de eleccións, e todo eso, foi porque nós estamos aí traballando e facendo oposición, e apretando, e fiscalizando. Se non houbera oposición e se non houbera quen traballara, quen contara as cousas e quen recorrer ao Concello do Irixo, posiblemente do pouco que se fai non se faría nada. E nós vamos seguir aí, porque mira, se non conseguimos a alcaldía, non conseguimos gobernar, pero polo menos conseguimos que este goberno que faga algo e que traballe en beneficio da veciñanza. E vamos a seguir, porque é a única maneira de que se faga algo no Irixo principal e o canor nos move, que o Irixo mellore e que se fagan cousas.
Onde vas a mellorar, ou onde vai a mellorar o teu grupo, Iago, bueno, pois é agora na capacidade humana, non? En canto a efectivos, porque claro, eras só na corporación, o Partido Socialista tiña un único concelleiro, agora contigo están outras 2 persoas, outros 2 futuros concelleiros, bueno, xa un grupo con 3 persoas, evidentemente, tamén con máis capacidade para exercer a oposición. Isto é así.
Bueno, eu teño que decir varias cousas aquí. Isto é así, como ben dices, pero bueno, eu tamén teño que decir que máis alá desta alegría de que vamos ter un grupo propio con 3 concelleiros que nos permite, entre outras cousas, convocar plenos. A nós nos
plenos
permite convocar 3 plenos extraordinarios ao ano para tratar os temas que nos consideremos que son oportunos ou os que nos demanda a veciñanza chegando a un determinado momento. Tamén teño que decir...
Sí, porque sodes un tercio da corporación. Claro,
claro, o que tamén teño que decir e agradecer é que nestes 4 anos eu nunca tuve ningún problema para convocar un pleno extraordinario, que de feito se convocaron varios, porque como sabedes, hubo moitas mocións que non se quixeron levar aos plenos e tivemos.
Sí, tiñas que depender de outros, dos outros dos grupos que desapareceron, non?
Por eso, pero
os veciños e o outro fai o Irixo.
Fai o Irixo, pero o que teño que decir Que nunca tuve ningún problema, agradecer públicamente a la persona de José Manuel, la lista por los vecinos, y a Florentino en la lista de Fallo Irixo, que durante estos 4 años hubiésemos colaborado y hubiésemos trabajado en la medida de las posibilidades de cada un deles, de alguna manera, pues conjuntamente, incluso pues que me acompañaran na meirán de parte dos plenos. Y eso yo teño que agradecer e reconocer, porque sí que é verdade que nunca tuve ningún problema, todo o contrario, sempre foron facilidades, e creo que esa axuda destos 4 anos. Porque é bastante duro estar un só nos plenos frente a unha corporación e moitas veces...
En soedade, pues, non? Ali.
En soedade, e moitas veces me atrevería a decir que moitas situacións foron bastante desagradables. Tamén o podería decir. Pero bueno, eu mira, eu non son rencoroso, eu miro para o futuro e eu sei que a xente nos vai terminar apoyando. Hai moita xente que ainda non o sabe, pero eu sei que nos vai terminar votando e apoyando. Non é o momento ainda. A xente, moita xente que incluso non nos votou, nos reconoceu que tiñamos un proxecto e un programa bo para o Irixo, necesario para o Irixo, pero non chegou o momento por circunstancias que hai que tampouco vou valorar aquí, e que eu non as comparto, pero as respeto, e respeto a todo o mundo, porque me cansei de dicilo na campaña. Ao final todos somos veciños, e isto non é un tema de PP ou do PSOE e tal, isto é un tema de persoas, e que haxa alguén que de verdad traballe decididamente polo Irixo. E agora digo outra cousa máis, sí. Non pode quedar sin felicitar, lóxicamente, o Partido Popular do Irixo e o alcalde Manuel Penedo, que ganou as eleccións. Poderíamos discutir dunhas cousas que fixeron, se fixeron máis ou menos lícitas, que estou máis ou menos conforme. Vale, pero ganou as eleccións. Punto. Se acabou o debate. Eles ganaron, nós vamos estar na oposición 4 anos, e vamos, volvo a decir, traballar para intentar que fagan algo, e que fagan máis do que fan, porque se non estamos aí encima, pois moitas cousas non se faría. E vamos seguir traballando. Certo, vale. certo é, e remato, que hai algunhas cousas que mellor temos que prescindir delas, porque nós, lóxicamente, fai 4 anos, pois, por unha cuestión de que nos tiñamos que dar máis a conocer e tal, pois, sí, a mellor, pois, fillamos cousas. Por exemplo, nos tiñamos unha sede no Irixo que vamos a prescindir dela, porque despois de 4 anos nos dimos conta que non lle damos uso.
Ali na ponte, sí.
Claro, e é unha tontería ter aí ese local se non lle damos uso, e ao mellor, pois, esos recursos os podemos destinar a outras cousas.
Bueno, entonces, agora como... Como grupo xa propio da Corporación Municipal, pois tendes direito a un local no propio concello.
Vamos a ver, local xa tiñamos, e sempre houve. De feito, bueno, eu utilizaba ese local, sí, os venres a mañá, todos os venres que estaba ali no concello. Tamén non é menor certo de que en legislaturas anteriores os concelleros que formaban parte da oposición tiñan unha chave para poder acceder ao local fora do horario do concello, eu pedino por escrito, e sempre nunca me deron. Que non sei a que responde eso, pero bueno, alá cada quen e a súa conciencia. Eu por eso tampouco me vou enfadar ni moito menos. Pero bueno, son actitudes que eu creo que non veñen a nadie. En cualquier caso, con sede ou sen sede, con local ou sin local, nos vamos seguir aí e vamos traballar a tope. E somos ahora un equipo de 3 persoas no concello, sí, pero de outra moita xente que está detrás. Outra moita xente que despois destos 4 anos de ver a campaña nosas propostas e tal, nos ten falado, nos ten escrito e nos apoia. Hai xente que ao mellor non pode dar a cara por circunstancias X e porque os concellos, pois a verdade é que son moi complicados. E a xente non sabe distinguir unhas cousas das outras, que é o problema que pasa moitas veces nos concellos pequenos. Pero temos xente detrás, estamos aí un bo grupo para traballar no concello e vamos a seguir traballando. E ademais, se aproveito, temos unha cabeceira de comarca como Carballiño, que aproveito, sí, para felicitar os compañeros do Carballiño polos éxitos a cadar no Carballiño, que tamén sei que nos vai apoiar. Temos un concello tamén como Maside, que tamén aproveito para felicitar os compañeros de Maside, que sei que tamén nos vai apoiar. E non menos importante, ollo, o resto de concellos desta comarca, independientemente dos resultados que sacaran, tamén os felicito porque sei que todos traballaron duramente e entre todos vamos facer equipo. E aquí hai unha comarca de xente socialista que vai dar todo nestos 4 anos e eu estou convencido que alcaldías que non saliron agora van salir dentro de 4 anos, outros se van conservar e ao final eu sempre digo, hai equipo. E mentras hai equipo, hai partido e vamos ir a tope.
Pois comentabas, fai uns minutos, esa anécdota en relación á porta, a porta da Casa do Concello do Irixo, que pediras fai tempo, que había que acomodarlle unha man de pintura, que precisaba unha man de pintura, e que a pintaron en plena campaña electoral, logo aínda que fose pois tarde, si que che fixeron caso, pero fanche unha crítica aquí, aquí no noso, bueno,
se solo é unha, no, a ver a moitas,
porque nos comenta aquí un ointe, Iago Fariñas, o que tiña que haber feito é esperar a que a porta caera A ver se así abrían os ollos algúns no...
No, eu creo que xa non é só a porta. De feito, sabedes que nestos 4 anos que levamos 100 mocios aos plenos do Concello, non eran só a porta, que a porta ao final é o de menos. É que hai moita ponte, hai moito muiño, hai moito patrimonio no Irixo que se está perdendo, está caendo e é unha mágoa. E aquí hai que poñerse xa a traballar. E hai obradoiros de emprego que se están perdendo, deixando de facer no Irixo. Hai un montón de cousas. Eu sempre digo, aquí no Irixo se están repartindo as faragullas cuando o que había que facer era o que hai repartilo entre todos e xestionar de verdade para que houbera máis traballo, mellor para todos e poñer o concello no mapa como ten que estar. Como eu entendo que ten que estar, ollo, habrá outra xente que pense de outra maneira e eu sempre vou respetar a todo mundo, pero tamén pido, ollo, que nos respeten a nós.
Pues mira, aquí también hay otro ointe que está de acuerdo contigo porque afirma que hay que seguir loitando, que queda moito que facer. No, Irixo, compre que haxa quenlle aprete as tuercas os que seguirán gobernando. Bueno, pues otro mensaje más. O mérito parece más bien de que se retiraron otros que propiamente fueron... eles quenes ganaron novos votantes. Pero, en todo caso, darlle en hora boa a Iago, fai falta oposición no Irixo, en todos e cada un dos nosos concellos. Aínda que gobernen os mellores, sempre fai falta oposición e sempre fai falta quen apreta as tuercas.
Home, vamos a ver, eu totalmente de acordo co que dice. Sí que é certo, sempre falamos que o feito de que hubera menos candidaturas concentraba o voto, sí, e lóxicamente nos beneficiaba, pero o que falamos antes, nadie lle obliga a xente a ir a votar. Senón non, eu entendo que se non hubéramos demostrado estes 4 anos que tiñamos proxecto e hubéramos traballado, entendo que había algunha xente que o millor se quedaba na casa. E, de feito, hubo xente que posiblemente se quedou na casa, porque non sacamos 4 concelleiros, sacamos 3. O millor de toda esa xente, os votos de esas candidaturas que fai 4 anos había, o millor daban 4 concelleiros, sí, e temos 3. En cualquier caso, subimos 2, dentro de 4 anos traballando, subiremos outros 2, vamos a seguir traballando, e mira, vou rematar dicindo unha cousa, que nadie se confunda. Nos non vivimos desto. Ningún dos que vamos na candidatura nin vivimos nin aspiramos a vivir desto. No grupo de goberno hai 3 personas que viven desto. Entonces, eu, cando non estou no Irixo, é porque estou traballando, atendendo o meu traballo. E nós, do noso traballo, quitamos para poder estar presente no Irixo, facer oposición e facer as campañas que facemos. Que nadie se confunda.
Iago Fariñas, concelleiro electo do Partido Socialista no Irixo, e agora con outros 2 compañeiros, bueno, pues entendo que futuro portavoz, que seguirá sendo, non? Futuro portavoz do Grupo Socialista na Corporación Municipal do Irixo.
Pois non sei, porque faremos unha reunión, isto é un equipo, eu mirmo o programa, que nadie pense ni que eu me sentei e foi o que a mí se me ocurriu, fixemos unha reunión que estuvemos un día hasta as 2 da mañá facendo o programa, e isto faremos unha reunión, os que somos concelleiros, os que non, e seguiremos traballando en equipo. É un equipo aberto, no Irixo, quen se anima, quen teña ganas e quen queira votar unha mao, todo mundo é benvido ou benvida, e aí seguiremos traballando 4 anos. Eu creo que o Irixo ten futuro, ten outro futuro máis alá dos gobernantes actuais, máis alá dos partidos, porque isto é un tema de persoas, e vamos seguir dando a batalla hasta o final. Eu estou convencido de que acadaremos ao final un goberno mellor para o Irixo, e no momento que se acade, no momento que nos poñamos a traballar, antes ou despois, a xente se lle abrirá os ollos e verá cuántos anos levamos perdidos no Irixo.
Ata a próxima, Iago, moitas gracias pola visita.
Moitas gracias a vos e moitas gracias á veciñanza que nos escoita.